Ви на хвалях Радіо Свобода. Двадцятого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлось наше радио. С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передачу гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвящена особому году с историей нашего радио. Сегодня год 1956. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Тут радио «Вызволенне». Вы слухаете голос своих суродичов белорусов с вольного свету. Радио «Вызволенне» говорит на хвалях. 16, 31 и 49 метров. Наш голос есть вашим голосом, бо мы являемся часткой вас, часткой усіх белорусов.
У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы «Радыё Свабодная Еўропа», не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68-го году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х ў Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя «Радыё вызвалення», перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася: «Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў». Сярод іншых матэрыялаў 56-го году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам з звыштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Александрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жугарышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў «Радыё вызвалення» ад 15 да 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць?
Не толькі друкаваць. Чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму.
Так вы адразу пачалі чытаць?
Адразу.
Як выглядала працэдура? Што вы атрымлівалі? Шлі ў студыю перад мікрафонам? Як это?
Ну, ўсё ж запісвалася ўсё на істужку. Цяпер што праграма ж была невялічкая, была ўсяго 15 хвілін. А і так здаецца, што там 15 хвілін. У той час 15 хвілін нам здавалася, што это тое, што цяпер можа 3 гадзіны.
Хто тады, от, як вы прыехалі, хто працаваў? Можаце згадаць?
Жугарышкевіч быў шэф, Сыч быў такі, апора была ўсёй службы беларускай. Некалі Запруднік далучыўся, я думаю, трошкі пазней. Мне здаецца, як я прыехала, яго яшчэ не было. Пасля ўжо і Цвірка.
Што вам адразу далі тэкст і сказалі, ідзі, мікрафону чытай?
Не, мы рэпетыцыі рабілі. Некалькі гадоў працаваў спадар Лімановскі. Ён быў фактычна толькі рэжысэр. Ён сам нагу не чытаў. Не, мы рабілі рэпетыцыі. Пісалі спачатку просто з копіямі, пад капірку, а пасля з'явілася такая сістэма «Дітто» называлася. Выдрукавалі, а пад ніз падкладалі такую сінюю паперу. І воно, значить, на другому боку все відбивалося. І після воно таким, як на ротаторі, закручували, всі руки були до цього, всі були брудні отим синім таким, як чорніла на Вангорш.
Із цих синіх вже паперу ви читали?
Так, ну, вже як мотали на ротаторі, вони вже ліпші були. Сам процес був, поки це зробиш, то всі були.
Це робили самі журналісти в редакції?
Ні, це моя була праця. Вони писали, а я мусила друкувати, передрукували, давали редактору, редактор правив, треба було ще раз, може, передрукувати, або давали дораднику, дорадник казав, ні, це викреслить, це додати, і знову треба було переписувати, і знову друкувати.
Крыху пазней Галіна Руднік працягне свае ўспаміны, а зараз аўтэнтычны эфір 1956 году.
Гаворыць карэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Зусім нядаўна у беларускай савецкай прэсе некалькі разоў успаміналася газета «Наша Ніва», што выходзіла ў Вільні ад 1906 да 1915 году і адыграла выключна вялікую ролю ў беларускім нацыянальным адраджэнні. У сувязі з актуальнасцей пытання ад цэны нашай нівы мы запрасілі да нашага мікрафону аднаго з сучаснікаў і супрацоўнікаў гэтай выдатнай беларускай газеты доктара Янку Станкевіча з просьбай расказаць нам праўду пра хвальшаваную цяпер бальшавікамі нашую недалёкую мінушчыну. Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тим больш пам'ятаю, що я сам брав доволі дійний удел у білоруської громадської роботи того часу.
Ага. Які були ваші дочиненні до нашої ніви?
У 1909 році, кончаючи так зване городське училище в Ашмені, я був вже свідомий, значить це ідейний білорус. У осені того ж року я виписав нашу ніву. Газета мені вельми сподобалася за свій виразливий білоруський характер. І я одразу стався єдиним кореспондентом. А пошлій і автором некоторих артикулів. Того ж 1909 году, поїхавши на дальшу науку до Вільні, я особисто познайомився з редакцією нашої ніви. Адгенуль я був, звичайно, у тісній супраці з нашанівцями. Місяців сім я працював у самій редакції нашої ніви.
А кого ви особисто ведали з нашанівців?
Особисто я знав шмат кого. Купалу, Колоса, Цьотку, брата Луцкевичов, Льосіка, Пімаха Шипілу, Ластовського і шмат інших.
Дякую вам, доктор Станкевич.
Тут радіо визволення.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1956.
Про сколько хвилинов мы вернемся до вспоминов Галины Рудника працы на радио у середине 50-х годов. А зараз панорама подеев у свете у 1956 годе. Политика. Мікіта Хрушчоў у закрытай справаздачы 20-му з'езду КПСС выкрывае культ асобы Сталіна. Марокка і Туніс становяцца незалежнымі дзяржавамі. Польскія ўлады здушылі рабочыя паўстанні ў Познані. Егіпет і Ізраіль увайшлі ў канфлікт вакол Суэцкага каналу. У Будапэшце выбухае антыкамуністычнае паўстанне, спыненае савецкімі танкамі. Літаратура. Нобелеўскую прэмію атрымаў іспанскі пісьменнік Хуан Рамон Хіменес. Навука. Упершыню сфотаграфаваная малекула ДНК, даследнікі ў лабараторыі ў Лос-Аламас упершыню назіраюць неўтрына. Папулярная музыка. Пачынаецца пераможнае шэсце па сцэнах свету караля рок-н-ролу Элвіса Прэзлі. Гіт-парады розных краінаў свету ўзначальваюць песні «Love Me Tender» і «Heartbreak Hotel».
So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
Love me tender, love. love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender.
А зараз працяг успамінаў Галіны Руднік аб працы на радыё ў сярэдзіне 50-х гадоў.
Пасада ў мяне была, называлася па-ангельску clerk typist multilingual. Карацей кажучы, такая, ну, дапамаговая сіла, трэба было друкаваць, пасля чытаць, перакладаць ўжо пазней, бо навіны раздаваліся на расійскай мове, і кожная рэдакцыя мусіла перакладаць сябе. Вельмі было прыемна, цудоўная была атмасфера ў нас, але я ў беларускай рэдакцыі засталася недоўга, таму што атрымалася вось што. У той час кожная рэдакцыя мела дарадніка. Практычна гэта былі цэнзары. І цэнзары былі неабходныя нашаму брату, шчыра кажучы. Ясна, шмат каму не падабалася, шо тут нам, шо мы самі не ўмеем. Не можна было без гэта абысціся. І што ж было? Значит, кожны рэдактар пісаў скрипт. Гэтыя скрипты ішлі ўсе да гэтага дарадніка. Дарадник быў амерыканец, который крыху ведаў расейскую мову. Но сам ён, ясна, ні беларускіх, ні украінскіх скриптаў не мог зразумець. І ў яго была сакратарка, расейка, пажылая дама, которая яму гэтыя ўсе скрипты чытала. І яна славілася тым, што яна навучыцца прачытае, а пасля хадзіла па ўсёй станцыі і сказала: «Слушайте, эти беларусы, украінцы, они там такую чушь передают». І гэта, значыць, украінцы і беларусы слухалі, і ўрэшце украінцы збунтаваліся. Сказалі: «Это немагчыма, мы стараемся, у ролі, а нам па ўсёй станцыі носіць такое», і просто з пратэстам дэманстрацыя да радніка: «Не будзем пісаць», і скандал. І што яму рабіць? Ясна, ніхто не хоча скандалу. Ён спалохаўся, бо ён нават не ведаў, ён амерыканец. Ён кажа: «А што мне рабіць?» І украінцы кажуць: «Хай вам Галіна перакладае». Редакція: «Ясна, ні за што, мы Галіну не пусім, мы яе столькі чакалі, куды нам Галіну, ні за што». А спадару Абрамчыку гэта спадабалася. Бо, знаеце, мы як малыя редакцыі, нам трэба было заваёўваць месцы. Ён кажа: «Ты пойдзеш далей, а на твоё месца мы яшчэ адного возьмем». Так што яму да вельмі спадабалася. Ну, такая была крыху рэдакцыя, кажа: «Добра, а што ж мы маем рабіць, хто?» Тады яны сказалі: «А ты чоці сваю навучы друкаваць на машынцы, голас яна ўжо мае добры». І так яно і сталася. Я пайшла да дарадніка перакладаць яму тэксты, а чоця на маё месца.
Тётка Галіна Руднік, Барбара Вержбаловіч, мецца-сапрана Менскага опернага тэатру часоў Другой сусветнай вайны, працягвала спяваць і ў эміграцыі. Вось так дуэтам з Надзеяй Граде яна выконвала ў 56-м годзе песню «Магутнае слова».
Магутнае слова, ты родное слово, со мной ты на яве і ў сне. Душа Погодною новой и песен научила мяне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крыўды няправды змагла. Хоть маєць сябе, накладалі акопы, ты дарма живеш, як жило. Бессмертное слово, ты родное слово, гремі над родимой землей. Хоть родная мова, батьковская мова, не лейной багашей чужой. Что родная мова, батьковская мова, не лейной багашей чужой.
Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Граде, запись 1956 года.
Тут радио вызволения.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1956.
Пятьдесят шестый год у Беларуси. Першага студзеня пачаў свае перадачы Менскі тэлецэнтр. У Менску адчыніўся тэатр юнага гледача. Прынятая пастанова Савету міністраў БССР і ЦК КПБ аб сяленні хутароў у калгасныя вёскі на тэрыторыі колішняй заходняй Беларусі. З розных гарадоў краіны накіраваныя першыя шалёны моладзі на новабудоўлі поўначы і ўсходу СССР. У Менску адчыніўся палац культуры прафсаюзаў. Першым сакратаром ЦК КПБ абраны Кірыла Мазуроў, памёр народны паэт Беларусі Якуб Колас. У выніку крытыкі культу асобы пачалося масавае вяртанне ў Беларусь вязняў гулагу, у тым ліку дзеячоў культуры і мастацтва пачалі выдавацца творы рэпрэсаваных пісьменнікаў. Трынаццатага жніўня 1956 году памёр клясык беларускай літаратуры Якуб Колас. Ягонае пахаванне ў Менску вылілася ў дэманстрацыю нацыянальнага адзінства.
В жалобном молчании идут люди. Вось колонна накировывается на Долгобродскую улицу, на могилки. Бесконцы поток працовных проводит у опошний шлях своего народного поэта. Няма Якуба Коласа. Але яго неумиручыя песні будуць пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Вечна будуць жыць у сэрцах працоўнага народа, клікаць яго у светлае заўтра.
Так у 1956-м хавалі Якуба Коласа. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо наракаў на надзвычайную цяжкасць складання нейкага гіт-параду беларускай папулярнай музыкі тых далёкіх гадоў. Аднак вось песня, якая бясспрэчна ўвайшла б у спіс найбольшых беларускіх хітоў 20-га стагоддзя. «Нёман» Нестара Сакалоўскага на верш Анатоля Астрэйкі. Вось як гучала яна ў 1956-м.
Свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1956.
А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў Галіны Руднік. Яна распавядае Александру Лукашуку пра тэхнічныя асаблівасці тагачаснай працы на радыё.
Попроча того, що цей цензор наш дорадчик пропускав, то ще, видать, вищейші ніякі інстанції цікавилися і перекладали це на ангельську мову. Чомусь шмат було ангельців. І от, значить, ангелець раз приходить до мене і каже: «Слушайте, Галина, двухповерхові, це ж значить двухетажні». Я кажу: «Так, правильно». Я кажу: «Не одиходить, стоїть». Я кажу: «Ну що? Ну при чому ж тут дами? Це двухповерхові дами». А я не зрозумів, що двухповерхові дами.
Скажіть, будь ласка, ви самі читали новини в ефір?
Так. Ні, на істужку. Все на істужку.
На істужку.
Лайв почали читати шмат пізніше.
Техніки були німецькі, американські?
Ні, американські зовсім не було. Було шмат славянів, переважно російців, і були німці.
І яни, коли помилки були, скажімо, коли ви читали, що відбувалося?
Для цього був режисер. Він сидів і сачив за гетим. Техніки в гетим не вмешувалися, хіба що нещо вже таке.
Писали на звичайну...
На велику, яка хуткость була? 78?
78. І що потім вирізали, клеїли?
Так, вирізали, клеїли.
Так техніки вирізали, клеїли ці ви самі?
Ні, самі нічого тоді не робили з техніки, ніхто ж не вмів нічого.
Що був за характер новин? Міжнародні новини, я розумію. А от новини, скажімо, з Білорусі, откуда вони бралися?
З Білорусі амаль що не було новин тоді. Це були все більш... У нас був такий відділ, називався «Моніторинг», який слухали Совєтське радіо. Менск вельми тяжко було достать часом. І гетеї монітори – це цілий великий був відділ. Так що от часом оттуль вестки, коли гетеї матеріали приходили, газети вельми пізнілися, ясно. Страшенно пізнілися. Так що реагувати одразу на події не було можливості.
Всі отримували ви які-небудь поштовки, листи?
Ні, тоді ні.
А що ви ведали про слухачів увогулі?
Нічого.
Є слухачі чи нема?
Нічого. Ми читали як от упустую, бо сподівалися, що слухають. Ми почали вірити, що нас слухають, як нас почали у совєтській пресі лаяти. О, тоді ми вирішили: ага, значить, це слухають.
Листи на свободу і зворотная сувязь со слухачами – особная тема, якой мы еще присвятим особную увагу. С этой нагоды мы просим отгукнуться наистарейших слухачов белорусской свободы, особливо тех, кто слухал наше радио у далекие 50-60-е годы. Коли ласка, сконтактуйтесь с нами. Нагадаю наш адрес – поштовая скрынка 111, Менск 22-00-05. До речи, вось як аналогичный зворот до слухачов гучал у 1956-м. Годі.
Говорить радіо визволення. Увага, увага, дорогі слухачі. Радіо визволення звертається до вас з просьбою писати йому листи з увагами і пожаданнями відносно наших передачів. Ми одразу ж про радіо відкажемо на ваші листи, річ зрозумілая, заховуючи усі міри осторожності. Раїм вам уникати у ваших листах подробязностей, які могли б навести на ваш слід в органи державної безпеки, а так само прийняти усі міри осторожності при висилці листів. Замість своїх правдивих прозвищ і адресів подавайте видумані. Запишіть, коли ласка, адрес, на який ви можете нам писати. Готові?
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1957 году, слухайте завтра. Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1957 году, слухайте завтра.